Prije nekoliko godina većina stanovnika evropskog kontinenta nije razmišljala o mogućnosti nedostatka sirovina te izrazito hladnoj zimi u domovima diljem Europe. No danas je situacija znatno drukčija. Pandemija koronavirusa i rat u Ukrajini stavove mnogih Europljana bitno su promijenili, jer se posljednjih mjeseci svi suočavamo s prekidima u opskrbnim lancima i dovozom važnih sirovina. Upravo zbog toga Evropska unija sve više teži prema održivosti, neovisnosti i energetskoj autonomiji, posebice u opskrbi minerala i drugih rijetkih sirovina. Ja sam Ivana Perkovac, a u današnjem Green Deal podcastu s Tončijem Petrićem istražujem što Europa čini da bi bila što više energetski neovisna. Europa se zbog ovisnosti o opskrbi ruskim plinom suočava s energetskom krizom. Slobodno tržište i slobodna trgovina u ekstremnim uvjetima ne mogu sami riješiti novonastalu problematiku. Profesorica Sibila Borojević-Šoštarić s Rudarsko geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu govori nam koji su trenutačno dominantni energenti u Europi i zašto je Europska unija uopće donijela zeleni plan.
Naime, Europa je ovisna o konvencionalnim izvorima energije. Projekcija prema Europskom zelenom planu je potpuno zatvoriti izvore koji su se oslanjali na ugljen i lignit, a nakon toga i smanjiti izrazito utjecaj, odnosno ovisnost o nafti. U stvari znači da moramo strašno povećati udio obnovljivih izvora energije i obnovljivih koji za sobom povlače drugu vrstu resursa, možda tako bolje da se izrazim, koji su nam dalje bitni za energetsku neovisnost. Električni automobili su izgrađeni u postotku koji je manji od 10% od željeza i čelika u odnosu na ove dominantno izgrađene, kako je gotovo onakvi 60-70% stari oblika automobila. Međutim, oni imaju jedan veliki udio u masi automobila koji čini baterija. A te baterije se, koje su stvari omogućuju tu performansu automobilu koji izrazito visoku iskoristivost, odnosno efikasnost ovog procesa, ona čini preko 30-40% ukupne težine automobila. Kad govorimo o tipovima baterija za električne automobile, mislim da smo svi upoznati sa litijskim baterijama koje su izuzetno cijenjene. Međutim, postoji cijeli niz drugih koji su u stvari potrebne, odnosno metala koji su tu potrebni da bismo mi tu energetsku tranziciju mogli i odraditi u smislu zelenog plana.
Rijetke sirovine doista su ključne za industriju Europske unije, posebice za njenu digitalnu transformaciju, ali i za osiguranje energetske tranzicije. Čuli smo, to se posebno odnosi na litij koji se nalazi u baterijama koje koristimo u električnim automobilima. Prema dostupnim statistikama, do 2024. godine trebat ćemo 40 puta više litija nego što ga sada koristimo, što je slučaj i za mnoge druge rijetke metale. Koji su nam metali potrebni za zelenu tranziciju, zna Erik Pirard, profesor mineralnih resursa sa Sveučilišta Liež u Južnoj Belgiji.
Postoji 91 metal u periodnom sustavu i nama su potrebni svi. Naravno, postoji one o kojima svakodnevno govorimo, o kojima često slušamo, i to je primjerice litij. No, zapravo su u litijevu bateriji i bakar, aluminij, nikal, mangan, kobalt i mnogi drugi metali. Solarna ploča često sadržava silicij, ali i puno srebra te puno elektronike povezane sa indijem i galijem.
S obzirom na to da Europa nije područje bogato rijetkim metalima, trenutačno smo u velikoj mjeri ovisni o vanjskim izvorima opskrbe, posebice u Kini. Ako metale planiramo vratiti u Europu, prvo moramo razmisliti o pojačavanju rudarenja i rudarske industrije. Nastavlja za radioteleviziju Slovenije član Geološkog zavoda Slovenije i Zavoda za mineralne sirovine i geokemiju Miloš Markić.
Namreč Europa je bila
Europa je bila jedna od koljevki rudarstva, ako ostavimo po strani antiku. Rudarstvo i vađenje sirovina u Europi je tijekom godina opalo, posebno za metale i za energetske sirovine. Sada kad želimo uvesti nove tehnologije, trebamo drugačiji pristup. Električni automobili najviše trebaju konvencionalne i takozvane kritične sirovine.
Nastavlja profesorica Sibila Borojević-Šoštarić.
Kad govorimo o evropskoj energetskoj neovisnosti baterija, Evropa u stvari već sada i uvozi kod konvencionalnih energenata gotovo 58% svega što imamo u Evropi, što je dakle, vezano uz proizvodnju energenata, čini uvoz. Što se tiče kritičnih elemenata, u stvari je situacija i puno, puno lošija. I ti kritični elementi, zato se u stvari tako i zovu, oni su neophodni za naše zelene tehnologije, ali smo uvozom izuzetno limitirani, odnosno limitirani smo sa izvorima na našem kontinentu. Dominantno se nalaze u Kini, gdje dakle, velika većina elemenata koji su nam bitni za baterije, za generatore, za elektromotore, za fotonaponske ćelije, za robotiku, dronova i slično, se nalaze dominantno u Kini. U Rusiji je recimo dominantan svjetski izvoznik paladija koji ulazi u katalizatore. Turska je dominantan izvoznik borata koji ulazi u izolacione materijale, izolacijska stakla za našu građevinsku industriju, a relativno malo toga imamo na evropskom kontinentu.
Ovisnost Europe o geopolitičkim napetostima potaknula Europu na aktivni rad s ciljem veće autonomije. Kako bi poboljšala samodostatnost, Europska unija se ne oslanja samo na iskopavanje cijelog svojeg prostora da bi pronašla resurse, već traži alternativna rješenja. Primjerice, bolje upravljanje životnim ciklusom proizvoda. Prema Alfredasu Skinulisu, direktoru Instituta za zaštitu okoliša u Litvi, najučinkovitiji korak prema održivim baterijama je njihovo recikliranje. Metali i drugi elementi koji se koriste u baterijama tako mogu imati još jedan život. Skinulis za Ziniju radio pojašnjava da će se u budućnosti sve više i učestalije reciklirati litij-ionske baterije. Tako bi se količina sirovina izvađenih iz prirodnih izvora mogla smanjiti.
Najvažnija stvar pri korištenju velikog broja baterija je sačuvati ih što je više moguće. Kao što je istaknula i sama Europska komisija, niti jedna baterija se ne smije izgubiti. Sve te baterije, svi metali u njima, mogli bi se lako obnoviti recikliranjem. Dakle, mogli bismo ih dobiti iz otpada, a ne iz primarnih prirodnih resursa. Ako baterije više nisu prikladne za korištenje ili ponovnu uporabu, sve njih može se reciklirati. U Europi postoji nekoliko tvornica u kojima se obrađuju i obnavljaju litij, kobalt, bakar, aluminij i drugi metali.
No ne može se svaka sirovina reciklirati na isti način, objašnjava za radioteleviziju Slovenije dr. Miloš Markić.
Željezo ima najveću stopu recikliranja, baš kao što titan i nikal također imaju visoku stopu recikliranja. Za druge baterije, primjerice one olovne, stopa recikliranja iznosi od 60 do 70%, a za druge tek 20 do 30%, ali one imaju dug životni vijek. U posljednje vrijeme suočeni smo sa pitanjima novih tehnologija, a pitanje sirovina i opskrbe u Europi znatno je ubrzao rat u Ukrajini, jer ta je država izrazito bogata svim vrstama ugljena, koksom, grafitom, te naftom, plinom, željezom i kromom.
Međutim, Europska unija neće moći ići u zacrtanom smjeru bez iskopavanja nekih od ovih vrijednih sirovina. Trenutačno samo nekoliko zemalja Europske unije ima aktivne rudnike. To su Austrija, Finska, Grčka, Irska, Poljska, Portugal i Švedska. Pri čemu ti rudnici metala daju tek nešto više od 1% svjetske proizvodnje određenog metalnog minerala. O ideji o otvaranju novih rudnika lako je govoriti, no tu je ideju teže ostvariti. Rudarenje ima mnogo nedostataka, uključujući negativne učinke na biološku biološku raznolikost, okoliš i kvalitetu života lokalnog stanovništva, a mnogi evropski građani zbog toga se opiru rudarenju. Put do rudarenja stoga je dug i pun zamki. Takvu sudbinu dijeli jedan otvoreni rudnik litija u Portugalu, najveći u zapadnoj Europi, koji bi trebao biti otvoren 2026. u selu Covas de Boroso. Radovi su nakon brojnih prosvjeda trenutačno obustavljeni. Nuno Forner iz Udruge za zaštitu okoliša Zero za Radio Renesansa kazao je kako ne postoje sveobuhvatni razlozi za otvaranje novih rudnika.
Ne možemo rad temeljiti po načelu ja mogu, ja želim, ja zapovijedam, ili na načelu ja ću istraživati jer postoji nacionalni plan za istraživanje litija. Moramo vrlo ozbiljno razmisliti o tome, treba poslušati ljude u susjedstvu i njihove brige treba uzeti u obzir.
Jedan od navedenih mogućih utjecaja na okoliš povezan je s upravljanjem vodama. Osjetljiva i zaštićena područja, posebice u slučaju rudarskih aktivnosti, još su jedna velika briga. Nadalje, postoji negativan mogući utjecaj na okoliš, poljoprivredu i proizvodnju hrane, a rudarenje se smatra izrazito rizično i za zdravlje. Stoga je neophodna sveobuhvatna procjena utjecaja rudarenja na okoliš i društvo. Vraćajući se u Hrvatsku, zanimalo nas je koje su to sirovine koje bismo mogli ponuditi za energetsku transformaciju. Na ta i mnoga druga aktualna pitanja u nastavku odgovara profesorica s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta sa Sveučilišta u Zagrebu, doktorica Sibila Borojević-Šoštarić.
Hrvatska ima veliki potencijal na magneziju, dakle za proizvodnju magnezija koji spada u kritične materijale. Boksiti također su zastupljeni u Hrvatskoj i bariti u području Like i Gorskog kotara. Znači to su sirovine gdje postoji prilično veliki potencijal. Postoji i još nekoliko sirovina koje bi izdvojila, dakle, sa umjerenim do niskim potencijalom. Jedna od tih je prirodni grafit u Slavonskim planinama i te rijetke zemlje iz boksita, dok indikativni potencijal samo korelacijom prema stratigrafski sličnim naslogama u susjednoj Bosni i Srbiji postoji za bor i liti u području istočne Slavonije, ali to je doista samo indikativno.
I na koncu, kako svi mi možemo pridonijeti očuvanju zelene Europe u, evo, kako ste i sami rekli, u ovim vrlo izazovnim vremenima?
A nekoliko stvari bih pokušala navesti. Možda je najvažnija racionalno trošenje resursa. Treba imati u vidu da je većina energetske konzumacije u stvari u transportu u kućanstvu i promjena našeg ponašanja bitno doprinjuje sniženju otisaka CO2. Druga stvar je popravljanje aparata elektroničkih uređaja umjesto kupovina novih. Europska industrija je ranjiva zbog ove neovisnosti uvozu kritičnih mineralnih sirovina i također bi bilo jako nužno da nađemo nove izvore na europskom kontinentu, a za to trebamo jedan konsenzus svih aktera koji su to uključeni. Ukoliko želimo zadržati se na trenutnom stupnju tehnološke razvijenosti, mi moramo biti svjesni da je primarna eksploatacija mineralnih sirovina nužnost naše civilizacije, kao što je bila i do sada. Kamena doba, bakrena doba, brončana doba, željezna doba, sami nazivi nam govore o razvoju upotrebe različitih sirovina u predindustrijskom društvu, a prelazak iz konvencionalnih ugljena i nafte u obnovljive izvore zahtjeva više struku povećanje eksploatacije kritičnih materijala i moramo biti svjesni da će se ta eksploatacija morati odvijati u Europi.
Koliko god se trudili, morat ćemo platiti cijenu za opskrbu sirovine i vlastite opskrbne lance. Činjenica je da se svijet i naša svakodnevica proteklih mjeseci ubrzano mijenjaju i da je pred svima nama prilično neizvjesna budućnost. Stoga bismo svi zajedno, predvođeni stručnjacima i institucijama EU, trebali raditi na izradi uredbi i propisa koji bi smanjili energetsku ovisnost Europe u drugim državama, unaprijedili put prema autonomiji, ali i smanjili negativan utjecaj rudarskih aktivnosti na okoliš. Do neke druge zelene priče, pozdravljaju vas autori Green Deal podcasta Hrvatska, Tonči Petrić i Ivana Perkovac. A Green Deal podcast snimljen je za Euronet Plus, vodeću radijsku mrežu za vijesti iz Europske unije na nacionalnom jeziku.